Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Καθώς συνεχίζουμε την μελέτη μας πάνω στα ονόματα του Θεού και έχουμε τονίσει ότι μαθαίνουμε τα ονόματα του Θεού γιατί μέσα από τα ονόματά Του καταλαβαίνουμε τις ιδιότητές Του, έχουμε φτάσει με τη χάρη του Θεού στο 18ο μήνυμα. Είδαμε πρώτα τα ονόματα τα οποία ήταν μονολεκτικά. Ξεκινήσαμε με το Ελοχήμ, ο παντοδύναμος δημιουργός. Μετά είδαμε το όνομα Γιαχβέ, ο αυτύπαρκτος Κύριος. Μετά είδαμε το Αδονάι, ο Κύριος που εξωσιάζει. Και μετά αρχίσαμε να βλέπουμε ονόματα τα οποία αποτελούνταν από δύο λέξεις. Η πρώτη ήταν το όνομα Ελ, που σημαίνει ο Θεός. Και κάνω την ανασκόπηση σήμερα επειδή είναι το τελευταίο που έχει πρώτο μέρος του το «Ελ». Είδαμε το «Ελ Ελιών», ο Θεός ο ύψιστος, «Ελ Ροή», ο Θεός που βλέπει, «Ελ Σαντάι», ο Θεός ο Παντοκράτορας, «Ελ Ολάμ», ο Θεός ο αιώνιος, «Ελ Κανά», ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, «Ελ Ραχούμ», ο Θεός που σπλαχνίζεται, «Ελ Χανεεμάν», ο Θεός ο αξιόπιστος, «Ελ Ντεότ», ο Θεός που γνωρίζει, «Ελ Χακαβόντ», ο Θεός ο ένδοξος, «Ελ Εμέτ», ο Θεός της αλήθειας, «Ελ Σαλί», ο Θεός ο βράχος μου, «Ελ Γκυπχόρ», ο Θεός ο ισχυρός, «Ελ Χακαντός», ο Θεός ο άγιος, «Ελ Γεσούχατη», ο Θεός της σωτηρίας μου, και σήμερα «Ελ Τζαντίκ», ο Θεός ο δίκαιος. Διαβάζουμε λοιπόν πρώτα από τον Ισαΐα, από το 45ο κεφάλαιο, Ισαΐα 45, το χωρίο 21. «Πλησιάστε, παρουσιάστε την υπόθεσή σας, κάντε συμβούλιο ακόμα μεταξύ σας. Ποιος το ανάγγειλε αυτό από τους παλιούς τους χρόνους? Ποιος από τότε είχε πει πως θα συμβεί? Δεν είμαι εγώ ο Κύριος? Άλλος Θεός εκτός από μένα δεν υπάρχει? Δίκαιος Θεός και λυτρωτής». Εδώ είμαστε. Θεός, δίκαιος και λυτρωτής. Δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα. Επομένως, ο ίδιος ο Θεός διακηρύττει για τον εαυτό του: «Εγώ είμαι ο Θεός ο δίκαιος, ο Θεός ο λυτρωτής». Και έχουμε και ένα παράλληλο όνομα που είναι ο Θεός της δικαιοσύνης, «Ελ Μισπάτ», το οποίο διαβάζουμε στον Ισαΐα στο 30ο κεφάλαιο και στο χωρίο 18. «Και με όλα αυτά ο Κύριος προσμένει να σας πλαχνιστεί. Είναι έτοιμος να σηκωθεί και να σας ελεήσει, γιατί ο Κύριος είναι Θεός δικαιοσύνης. Μακάρι όσοι τον εμπιστεύονται». Επομένως, αυτό που μας λέει εδώ η Αγία Γραφή είναι ότι ο Θεός είναι ο Θεός ο δίκαιος. Και ότι είναι ο μόνος δίκαιος, διότι δεν μπορεί να περιμένει κανένας από αλλού δικαιοσύνη. Και γι' αυτό ακριβώς κάθε φορά που χρειάζεται να ζητήσουμε το δίκαιο μας, χρειάζεται να πάμε στον μόνο δίκαιο και από εκεί να ζητήσουμε και από εκεί να περιμένουμε το δίκαιο μας. Επομένως, «Ελ Τζαντίκ» είναι ο Θεός ο δίκαιος, και γι' αυτό ακριβώς ίσως θυμάστε ότι όταν το 520 π.Χ. αρχίζουν τη διακονία τους ο Αγκαίος, ο προφήτης Αγκαίος και ο προφήτης Ζαχαρίας, ο διοικητής του λαού Ισραήλ είναι ο Ζωροβάβελ και ο πνευματικός αρχηγός είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ. Και μέσα σε αυτό το όνομα, το Ιωσεδέκ, είναι ακριβώς αυτή η λέξη Τζαντίκ. Έχουμε μία ανάλυση από έναν από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, του Κύριλλου Αλεξανδρίας, ο οποίος έκανε υπομνηματική εξήγηση στους 12 προφήτας, στους 12 μικρούς προφήτες. Και εκεί πέρα, σχολιάζοντας το όνομα, λέει «Ιησούς δε πάλιν Ιαώ σωτηρίαν υποδηλεί, όπως το είπαμε την προηγούμενη φορά. Ιησούς σημαίνει Ιαώ σωτηρίαν. Και μην και Ιωσεδέκ, έρχεται στο όνομα του Ιωσεδέκ, Ιαώ δικαιοσύνην. Ιαώ δε εστί ο των όλων Θεός. Επομένως, το όνομα αυτό το Ελ Τζαντίκ, ο Θεός ο δίκαιος, υπάρχει μέσα στο όνομα Ιωσεδέκ. Μέσα στην Αγία Γραφή τονίζεται ξανά και ξανά το γεγονός ότι ο Θεός είναι δίκαιος και γι' αυτό ακριβώς είναι Θεός αξιόπιστος. Λέει στο Δευτερονόμιο 32:4, «Γιατί είναι βράχος, τέλεια τα έργα του, οι δρόμοι του όλοι με δικαιοσύνη, Θεός πιστός και δίκαιος, Θεός πιστός και δίχως αδικία, Θεός ευθύς και δίκαιος». Είναι Θεός αξιόπιστος, είναι Θεός ευθύς, είναι Θεός δίκαιος. Επομένως κάθε τι που κάνει, κάθε πράξη που κάνει είναι πράξη δικαιοσύνης. Αποδίδει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να σε αδικήσει. Οι άνθρωποι μπορεί να σε αδικήσουν και ο Θεός είναι ο μόνος δίκαιος. Θυμάμαι που ήμουν παρόν σε ένα δικαστήριο όπου δικαζόταν ένας άνθρωπος, εγώ ήξερα ότι ήταν αθώος και δεν υπήρχαν αποδείξεις για ένοχη. Και ξαφνικά διαπιστώνω ότι το δικαστήριο τον καταδικάζει σε ισόβια και μένω έκπληκτος. Μα λέω, είναι δυνατόν, χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, ένας αθώος άνθρωπος να καταδικάζεται σε ισόβια. Δόξα τω Θεώ, μετά από 3 χρόνια στο εφετείο αθώθηκε, αλλά έμενε 3 χρόνια στη φυλακή χωρίς να υπάρχει ενοχή. Και θυμήθηκα αυτό που λέει στον Εκκλησιαστή, στην Παλαιά Διαθήκη, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17. «Πρόσεξα ακόμα ότι στον κόσμο αυτό επικρατεί η παρανομία εκεί που θα έπρεπε να εφαρμόζεται ο νόμος. Επικρατεί η αδικία εκεί που θα έπρεπε να αποδίδεται δικαιοσύνη». Καταπληκτικό, έτσι. Είναι η διαπίστωση του Σολομώντα, η διαπίστωση του Εκκλησιαστή που λέει, διαπιστώνω ότι επικρατεί η αδικία εκεί που θα έπρεπε να αποδίδεται δικαιοσύνη. Αυτό διαπίστωσα και τότε, λέει, συλλογίστηκα. Τελικά ο Θεός θα κρίνει τον δίκαιο και τον ασεβή, γιατί έχει οριστεί ο κατάλληλος καιρός για κάθε πράγμα και κάθε έργο. Καθώς λοιπόν και ο Εκκλησιαστής και ο Σολομώντας είχε αυτήν την εμπειρία να βλέπει, μα εδώ θα έπρεπε να αποδίδεται δικαιοσύνη. Και στο μέρος όπου θα έπρεπε, στον τόπο όπου θα έπρεπε να αποδίδεται δικαιοσύνη, εκεί ακριβώς, λέει, διαπιστώνω αδικία. Τι συμπέρασμα? Ότι την τελική κρίση θα την έχει ο Θεός και ότι ο Θεός θα αποδώσει αυτό που χρειάζεται και στον δίκαιο και στον ασεβή. Επομένως, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι που το αισθανόμαστε ως αδικία, αισθανόμαστε ότι τώρα με αδικούν, αυτό που λένε δεν είναι δίκαιο για μένα, αυτό που γίνεται δεν είναι δίκαιο, και κάθε μέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα, δεν είναι δίκαιο, μπορούμε να πηγαίνουμε σε έναν Θεό που είναι ο Θεός ο δίκαιος, που είναι αυτός που θα αποδώσει δικαιοσύνη. Και μπορούμε να είμαστε αναπαυμένοι σε αυτό το γεγονός, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αποδώσει δικαιοσύνη. Ο Θεός λοιπόν είναι δίκαιος και γι' αυτό αγαπάει και τη δικαιοσύνη και αποστρέφεται την αδικία. Επομένως, όταν πιστεύουμε σε έναν Θεό δίκαιο, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να επιθυμούμε, να προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι. Έτσι δεν είναι? Πολλές φορές θέλουμε οι άλλοι να είναι δίκαιοι απέναντί μας, αλλά χρειάζεται, καθώς αυτό περιμένουμε, και εμείς στη συμπεριφορά μας απέναντι στους άλλους να είμαστε δίκαιοι. Λέει στον 11ο ψαλμό στα χωρία 5-7, «Τον δίκαιο και τον ασεβή ο Κύριος εξετάζει. Και εκείνον αποστρέφεται που το άδικο αγαπάει». Εάν λοιπόν κάποιος αγαπάει το άδικο, ο Θεός, λέει, τον αποστρέφεται. «Στους ασεβείς θα ρίξει θεομηνίες, συμφορές, Σιάφη, φωτιά και φλογισμένος άνεμος θα είναι η απολαβή τους. Ο Κύριος είναι δίκαιος, τη δικαιοσύνη αγαπά και ο τίμιος θα ζήσει κοντά σε εκείνον. Επομένως, ο Θεός λέει ότι κάποια στιγμή έρχεται η κρίση η δική του. Μπορεί να αργεί αυτή η κρίση και θα το δούμε μετά, θα μιλήσουμε μετά για αυτό. Μπορεί να αργεί η κρίση, αλλά η κρίση του Θεού θα έρθει. Και γι' αυτό ακριβώς η κρίση του Θεού έρχεται όταν δεν υπάρχει μετάνοια. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει η μετάνοια που μπορεί να αποτρέψει την κρίση. Επομένως, από τη στιγμή που ο Θεός είναι ο Θεός δίκαιος, μπορούμε να πηγαίνουμε σε Αυτόν να αποδοθεί σε μας δικαιοσύνη. Και αυτό έκανε ο Δαβίδ στους ψαλμούς, το βλέπουμε ξανά και ξανά. Γιατί ο Δαβίδ βίωνε την αδικία. Θυμάστε, τον κάλεσαν κοντά στον Σαούλ να παίζει την κιθάρα όταν τον βασανιζότανε ο Σαούλ από πνεύμα πονηρό, για να ηρεμεί, να ησυχάζει, και ξαφνικά εκεί που πήγαινε να κάνει καλό, να βοηθήσει τον βασιλιά να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να ησυχάσει, ξαφνικά ο βασιλιάς παίρνει το ακόντιο και το ρίχνει επάνω του. Και σκύβει ο Δαβίδ και γλίτωσε από το ακόντιο. Και μία και δύο φορές αδικία. Και μετά τον κυνηγούσε πάνω στα βουνά τον Δαβίδ, μα λέει δεν έκανα κάτι κακό, γιατί με κυνηγάς. Δύο φορές είχε την ευκαιρία να τον σκοτώσει τον Σαούλ, δεν τον σκότωσε. Αντίθετα βγήκε και του είπε, ορίστε, έχω τις αποδείξεις ότι μπορούσα να σε σκοτώσω. Γιατί? Αδικία, αδικία, αδικία. Και γι' αυτό στον 7ο ψαλμό, στα χωρία 9-12, λέει, «Εσύ Κύριε που κρίνεις τους λαούς, κρίνε με και ευνόησε το δίκαιό μου». Από σένα περιμένω, «την αθωότητά μου. Ας σταματήσει πια η κακία των ασεβών και στέριωσε τον άνθρωπο τον δίκαιο. Εσύ που ξέρεις όλο τους το βάθος σκέψεις και επιθυμίες, δίκαιε Θεέ. Με προστατεύει ο Θεός, τους τίμιους του σώζει. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής, τον ένοχο παντοτινά καταδικάζει». Επομένως, και ο Δαβίδ πήγε στον Θεό και είπε, «Κύριε, εσύ να αποδώσεις δικαιοσύνη», και μετά ησύχασε. Η δικαιοσύνη θα έρθει. Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Επομένως, εάν σε αδικούν, εάν σε αδίκησαν, άφησε τον Θεό να αποδώσει δικαιοσύνη. Εκείνος είναι ο Θεός ο δίκαιος και μπορείς να αναπαυθείς ότι αυτό θα γίνει. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Η πλευρά που εγώ έκανα κάποια αδικία και θα πρέπει να το παραδέχομαι και θα πρέπει να ζητάω τη συγχώρηση του Θεού και θα πρέπει να κάνω αποκατάσταση στην αδικία. Λέει στον Νεεμία στο 9ο κεφάλαιο στο χωρίο 33, «Με όλα βέβαια αυτά που μας βρήκανε, εσύ δίκαια μας τιμώρησες. Αποδείχθηκες αξιόπιστος ενώ εμείς αμαρτήσαμε». Λέει ο Νεεμίας, μας βρήκαν συμφορές, αλλά δίκιο είχες Θεέ. Αμαρτήσαμε και επομένως αυτό που μας βρήκε είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας και δίκιο είχες. Δίκαιος είσαι. Απλώς τώρα το μόνο που μπορούμε εμείς είναι να ζητήσουμε το έλεος σου. Και αυτό κάνουμε, αδελφοί, και για την πατρίδα μας. Ζητάμε το έλεος του Κυρίου. Γιατί είναι γεγονός ότι αμαρτήσαμε ως λαός, έτσι. Διότι τον καιρό που έρχονταν χρήματα με αυθονία για να τα αξιοποιήσουμε για αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας, εμείς ως λαός τα πήραμε και τα κάναμε τεράστιες βίλες, πολυτελή αυτοκίνητα, τα σκορπίσαμε από εδώ και από εκεί, έτσι, πέρα από αυτά που έφαγαν οι μεγάλοι, και οι μικροί και ο λαός έφαγε χρήματα που προορίζονταν για αλλού. Επομένως, αυτά που περνάμε τώρα είναι το φυσικό αποτέλεσμα αυτής της αμαρτίας. Δεν συμβαίνει κάτι παράξενο, δεν συμβαίνει κάτι μη αναμενόμενο. Και γι' αυτό ακριβώς ζητούμε το έλεος του Κυρίου. Ο Θεός είναι δίκαιος, αλλά είναι και γεμάτος έλεος, όπως θα δούμε παρακάτω. Και από την άλλη μεριά, καθώς εμείς θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και θέλουμε να ζούμε μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού, να ξέρουμε ότι ο Θεός το δίκαιο το εκτιμάει και το δίκαιο το ανταμείβει. Λέει στον δεύτερο ψαλμό στα χωρία 13 έως 16, «Ο δίκαιος θα φουντώνει σαν τον φίνικα, σαν κέδρος του Λιβάνου θα ψηλώνει». Υπάρχει λοιπόν ξεχωριστή ευλογία όταν αποφασίσεις να ζεις με δικαιοσύνη και όταν βιώνεις τη δικαιοσύνη του Θεού. Και παίρνει δύο δέντρα τα οποία στην Παλαιστίνη ήταν ιδιαίτερα γνωστά και αγαπητά. Ο δίκαιος λέει θα είναι σαν τον φίνικα. Και μην σκέφτεστε τους φίνικες εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα που ταλαιπωρούνται από το κρύο και δεν μπορούν να προκόψουν. Σκεφτείτε έναν φίνικα που βρίσκεται σε μια χώρα όπου έχει το κατάλληλο κλίμα και τις κατάλληλες συνθήκες. Και επίσης και ο κέδρος του Λιβάνου, που επίσης είναι ένα μεγαλοπρεπές δέντρο. Αυτή είναι η εικόνα. Ο δίκαιος θα φουντώνει σαν τον φίνικα, σαν κέδρος του Λιβάνου θα ψηλώνει, σαν τα φυτά στον οίκο του Κυρίου, που στου Θεού μας τις αυλές ανθούν. Καρπό θα δίνει ως τα γυρατιά, θα είναι ακμαίος και αγέραστος. Ωραία. Αυτό είναι ωραία υπόσχεση, όσο περνάει η ηλικία, να σκέφτεσαι ότι από τη στιγμή που ζω με τη δικαιοσύνη του Κυρίου θα έχω καρπό μέχρι και τα γεράματα. Επομένως τα γεράματα δεν θα είμαι άχρηστος, θα εξακολουθώ να βγάζω καρπό ζώντας δικαιοσύνη. Θα είναι ακμαίος λέει και αγέραστος. Έτσι δεν θα γερνάει, θα υπάρχει ακμή ακόμα για να διακηρύττει. Ο Κύριος είναι δίκαιος. Είναι το φρούριό μου και σε αυτόν δεν βρίσκεται αδικία καμιά. Έτσι. Και υπάρχει ευλογία λέει για τον δίκαιο, ακόμα περισσότερο όταν η κατάσταση είναι δύσκολη. Υπάρχει ιδιαίτερη ευλογία για τον δίκαιο όταν έρχεται η δυσκολία στη ζωή του. Λέει στον Ψαλμό 112 στα χωρία 4 έως 8, ακόμα και στις μαύρες ώρες φως ανατέλει για τους τίμιους. Για τους δίκαιους λέει, για τους τίμιους, ακόμα και στις μαύρες ώρες ανατέλει φως. Έχει αγάπη και είναι σπλαχνικός και δίκαιος ο Κύριος. Όλα πάνε καλά για εκείνον που είναι απλόχερος και τον φτωχό δανείζει, που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σύμφωνα με το δίκαιο, γιατί ποτέ του δεν θα κλονιστεί. Επομένως ο Θεός είναι δίκαιος και μας καλεί να ζήσουμε με δικαιοσύνη και λέει όταν ζεις και εσύ με τη δικαιοσύνη τη δική μου, όταν στο μέτρο που καταλαβαίνεις το δίκαιο κάνεις το δίκαιο, δεν θα κλονιστείς ποτέ. Θα ανθίζεις λέει, θα φουντώνεις, θα μεγαλώνεις σαν το φίνικα, σαν τον κέντρο, θα είσαι στερεός, γιατί ποτέ του δεν θα κλονιστεί. Τον δίκαιο λέει αιώνια θα τον μνημονεύουν και όχι μονάχα θα προκόβεις, αλλά θα σε θυμούνται και μετά. Και όταν φύγεις από την ζωή αυτή, θα θυμούνται αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος δίκαιος. Σκεφτείτε για έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε τι σχέση είχε με τον Θεό, τον Αριστείδη τον αρχαίο, το έμεινε το όνομα μέχρι τις μέρες μας, Αριστείδης ο δίκαιος. Γιατί? Γιατί ήθελε να αποδίδει σε όλους την δικαιοσύνη. Και θυμάστε την ιστορία που όταν ήρθε η ώρα του εξωστρακισμού στην αρχαία Αθήνα, όταν ένας πολιτικός είχε πάρα πολύ μεγάλη επιρροή, υπήρχε μία δυνατότητα να πούνε ότι αυτός θα πρέπει να εξοριστεί για 10 χρόνια για να μην ανατρέψει την κατάσταση, το πολίτευμα εδώ πέρα. Και ήταν η μέρα που θα έγραφαν και έγραφαν επάνω σε όστρακα, όστρακα ονομαζόταν στην αρχαιότητα, τα κομμάτια από ένα σπασμένο αγγείο, ήταν πύληνα κομμάτια. Από τα αγγεία που είχαν σπάσει, πια που ήταν άχρηστα, έπαιρναν ένα κομμάτι, αυτό λεγόταν όστρακο, και πάνω σε αυτό έγραφαν το όνομα του ανθρώπου. Και κάποιος που δεν ήξερε ότι είναι αυτός ο Αριστείδης, του πήγε ένα τέτοιο κομμάτι και μου λέει, εγώ δεν ξέρω να γράφω, γράψε σε παρακαλώ τον άνθρωπο που θέλω να φύγει από την Αθήνα, να εξωστρακιστεί. Και λέει, τι να γράψω. Λέει, γράψε Αριστείδης, το δικό του όνομα. Του λέει, να στο γράψω, αλλά γιατί. Γιατί λέει, βαρέθηκα να λένε ο δίκαιος, ο δίκαιος, ο δίκαιος, να φύγει, δεν θέλω. Βλέπετε, όταν είσαι δίκαιος, αυτό ελέγχει τους άλλους γύρω σου. Έτσι. Δεν θέλουν να είσαι. Γιατί? Χαλάς την πιάτσα. Δηλαδή όλοι κάνουν ματσαραγγές, όλοι κάνουν παγαπονδιές και εσύ προχωράς με βάση τις αρχές του Λόγου του Θεού και ξαφνικά ο άλλος αισθάνεται ότι ενοχλείται. Γιατί? Γιατί βλέπει ότι μπορούσε να κάνει το σωστό. Μπορούσε να κάνει το δίκαιο. Γιατί κάποιος άλλος το κάνει και το γεγονός αυτό τον ελέγχει τον ίδιο. Γι' αυτό λέει γράψε μου εδώ πέρα να φύγει ο δίκαιος από μέσα μας. Και ο Αριστίδης το έγραψε. Έγραψε το όνομά του. Αριστίδης. Για να εξοριστεί. Επομένως, όταν είσαι δίκαιος, το ξέρουν οι άνθρωποι γύρω σου, το θέλουν οι άλλοι γύρω σου και η μνήμη σου μένει και μετά και από την άλλη μεριά, όταν είσαι δίκαιος, αυτό μπορεί γύρω να ενοχλεί και μπορεί να αδικηθείς επειδή είσαι δίκαιος και επειδή η δικαιοσύνη σου ενοχλεί τους άλλους, αλλά να ξέρεις ότι τελικά έχεις την εύνοια του Κυρίου, έχεις την ευλογία του Κυρίου, έχεις την ευαρέσκεια του Κυρίου και αυτό είναι που μετράει στην αιωνιότητα. Γιατί αυτό που μετράει σε όλη τη ζωή του ανθρώπου είναι τι θα ακούσει κάποια μέρα που θα βρεθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού. Αυτό είναι που μετράει. Θυμάστε την ευχή της Εκκλησίας. Και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Εκείνη είναι η στιγμή που θα ακούσουμε τα λόγια του Χριστού. Και αυτό που θέλουμε να ακούσουμε είναι το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Επομένως, σημασία έχει ο Θεός να χαίρεται με τη ζωή μας. Ο Θεός να ευαρεστείται με τις σκέψεις μας, με τα λόγια μας, με τη συμπεριφορά μας. Και συνεχίζει, τον δίκαιο αιώνια θα τον μνημονεύουν. Φήμες κακές δεν θα φοβάται. Αμετακίνητα η καρδιά του στον Κύριο ελπίζει. Μένει το φρόνημά του ακλόνητο, προσμένει δίχως φόβο να δει τον αντιπάλων του την ήττα. Δεν θα φοβάται, λέει, φήμες κακές. Επομένως όταν εσύ ζεις με δικαιοσύνη, πιστεύοντας έναν δίκαιο Θεό, μην ανησυχείς για το τι λένε εναντίον σου. Μπορεί να λένε. Μπορεί να λένε συκοφαντίες. Ακριβώς γι' αυτό η ζωή σου ελέγχει το περιβάλλον σου και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συκοφαντίες εναντίον σου. Μη φοβάσαι. Λέει στον Ισαΐα στο 54ο κεφάλαιο στο χωρίο 17, κάθε γλώσσα που θα κινηθεί εναντίον σου θα την νικήσεις την ώρα της κρίσης. Γιατί αυτή είναι η κληρονομιά των δούλων του Κυρίου. Επομένως μη φοβάσαι. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα αποκαταστήσει την δικαιοσύνη του. Και ακόμα όταν είσαι δίκαιος μπορεί να πέσεις. Αλλά θα σηκωθείς. Παροιμίες 24:16. Γιατί ο δίκαιος κι αν πέσει 7 φορές ξανασηκώνεται. Ενώ οι ασεβείς πέφτουν στη δυστυχία για πάντα. Επομένως, μπορεί να πέσεις. Δεν σου λέει ότι δεν θα πέσεις. Μπορεί να πέσεις. Αλλά λέει και 7 φορές να πέσεις, 7 φορές θα σηκωθείς. Μη φοβάσαι. Γιατί είναι η εύνοια του Θεού επάνω σου, είναι το χέρι του Θεού επάνω σου και ο Κύριος είναι αυτός που θα σε πάρει και θα σε κάνει να σηκωθείς όρθιος. Είναι αυτός που θα σε στηρίξει και θα σε κρατήσει. Επομένως, 7 φορές λέει να πέσει ο δίκαιος θα σηκωθεί. Επομένως, ο Θεός είναι δίκαιος, αλλά είναι πάρα πολύ ευλογημένο το γεγονός ότι η δικαιοσύνη του Θεού συνδυάζεται με την ευσπλαχνία του. Γιατί εμείς μιλούμε για δικαιοσύνη και συνήθως το μυαλό μας πάει σε κάποιον Θεό τιμωρό, έτσι. Δηλαδή ο Θεός είναι δίκαιος και το μυαλό μας πάει ότι αφού είναι δίκαιος θα τιμωρήσει. Και εμείς ως άνθρωποι ίσως έτσι θα θέλαμε. Ιδίως όταν μας αδικούν οι άλλοι, όχι όταν αδικούμε εμείς. Όταν αδικούμε εμείς καλά είναι που είναι ευσπλαχνικός. Όταν μας αδικούν οι άλλοι όμως θα θέλαμε να είναι δίκαιος και να τους την έδινε στο κεφάλι. Εντάξει. Αλλά ο Θεός μας είναι Θεός δίκαιος και σπλαχνικός. Ψαλμός 116, 5 έως 7. Ο Κύριος αγαπάει και είναι δίκαιος. Ο Θεός μας είναι σπλαχνικός. Στο ίδιο χωρίο, έτσι. Ο Θεός μας είναι δίκαιος, ο Θεός μας είναι σπλαχνικός. Ο Κύριος προστατεύει τους απλούς. Ήμουν αδύνατος και μέσωσε. Ηρέμησε ψυχή μου, γιατί ο Κύριος σε ευεργέτησε. Και λίγο παρακάτω, πάλι στους ψαλμούς. Ψαλμός 145, χωρία 17 και 18. Δίκαιος είναι ο Κύριος σε κάθε εκδήλωσή Του και σε όλα τα έργα Του σπλαχνικός. Πάλι μαζί. Η δικαιοσύνη και η ευσπλαχνία. Ο δίκαιος είναι ο Κύριος σε κάθε εκδήλωσή Του και σε όλα Του τα έργα σπλαχνικός. Ο Κύριος είναι κοντά σε όλους που Τον καλούνε. Σ' όλους που Τον καλούνε ειλικρινά. Επομένως, όταν καλείς μέσα από την καρδιά σου με ειλικρίνεια τον Θεό, ο Θεός είναι κοντά σου. Ο Θεός έρχεται δίπλα σου, ο Θεός έρχεται μαζί σου. Και είναι ο Θεός γεμάτος έλεος, γεμάτος ευσπλαχνία. Επομένως, ακόμα και όταν πέσεις, να ξέρεις ότι μπορείς να σηκωθείς και μπορείς να ελπίζεις την ευσπλαχνία του Κυρίου. Είναι Θεός που αρέσκεται στο έλεος. Και γι' αυτό ακριβώς, ενώ μπορεί να αξίζω τιμωρία για αυτό που έκανε, μπορεί η τιμωρία να μην έρθει εξαιτίας του ελέους του Κυρίου, επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, αλλά είναι και σπλαχνικός. Βέβαια, καθώς μιλούμε για την δικαιοσύνη του Θεού, είναι η μεγάλη απορία όλων των ανθρώπων μέσα στους αιώνες, γιατί υπάρχει τόση αδικία γύρω μας. Όλων των ευσεβών ανθρώπων η απορία, σας διαβάζω από τον Ιερεμία το κεφάλαιο 12, τα χωρία 1 και 2. Κύριε, εσύ είσαι δίκαιος. Ο Ιερεμίας ξεκινάει, Κύριε, εσύ είσαι δίκαιος. Το ξέρω ότι είσαι δίκαιος. Πώς μπορώ να διαμαρτυρηθώ εναντίον σου? Όμως, θέλω να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τη δικαιοσύνη. Γιατί ευτυχούν οι ασεβείς? Γιατί είναι ασφαλείς όλοι οι άπιστοι? Τους φύτεψες και ρίζωσαν, αυξήθηκαν και καρποφόρησαν. Το όνομά σου είναι πάντοτε στα χείλη τους, αλλά η καρδιά τους είναι μακριά από σένα. Πάει ο Ιερεμίας και λέει, Θεέ μου είσαι δίκαιος. Το ξέρω ότι είσαι δίκαιος. Αλλά έχω μία απορία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί που είναι άδικοι, αυτοί που είναι ασεβείς, γιατί τους βλέπω να προκόβουν? Αυτή είναι η απορία. Και την απορία αυτή την εκφράζει ολόκληρος ο Ψαλμός 73. Ο 73ος Ψαλμός είναι όλος αυτή ακριβώς η απορία, καθώς πάει ο Δαβίδ στον Θεό και λέει «Πόσο καλός είναι ο Θεός για τον Ισραήλ», διαβάζω τα πρώτα 6 χωρία από τον Ψαλμό 73, «για όσους έχουν καθαρή καρδιά. Ωστόσο θα κλονίζονταν παραλίγο τα πόδια μου, λίγο ακόμα και θα γλίστρεγαν τα βήματά μου. Γιατί τους αλαζόνες ζήλεψα την ευτυχία βλέποντας τον ασεβών». Λέει ο Δαβίδ, κόντεψα να κλονιστώ. Έβλεπα γύρω μου τους ασεβείς να προκόβουν, έβλεπα τους άδικους να προκόβουν και άρχισα να μπαλαντζάρω. Έτσι άρχισα να σκέφτομαι τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα, γιατί αυτός είναι άδικος και προκόβει? Αυτοί λέει δεν δοκιμάζουν λύπες. Κι είναι όλο υγεία και ευεξία το σώμα τους. Οι μόχθοι των θνητών σε εκείνους δεν υπάρχουν. Σκληρά δεν τιμωρούνται καθώς οι άλλοι άνθρωποι. Για τούτο στο λαιμό τους σαν περιδέρεο φορούν την έπαρση και σαν χιτώνας τους σκεπάζει η αδικία. Επομένως τους βλέπω προκόβουν και μεγαλώνουν σε υπερηφάνεια, μεγαλώνουν σε αλαζονία. Δεν έρχεται η τιμωρία. Γιατί, Κύριε? Και καταλήγει μετά στα χωρία 16 και 17. Προσπάθησα το θέμα αυτό να το σκεφτώ και να το καταλάβω, αλλά στα μάτια μου φαινόταν πράγμα δύσκολο. Όσο του μπήκα στο Άγιο του Θεού και κατανόησα ποιο θα είναι το τέλος τους. Μπήκα, λέει, στον Άγιο Τόπο του Θεού, μπήκα στο Αγιαστήριο και τότε κατάλαβα. Κατάλαβα ποιο θα είναι το τέλος τους. Επομένως, ο Θεός μπορεί να μην αποδίδει δικαιοσύνη αμέσως. Και να βλέπουμε τους άδικους να προκόβουν. Και να βλέπουμε και ανθρώπους που εμάς προσωπικά μας αδίκησαν να προκόβουν. Αλλά ο Θεός έχει τους δικούς του τρόπους, συνδυάζοντας τη δικαιοσύνη με την ευσπλαχνία. Γιατί δίνει στους ανθρώπους ευκαιρίες μετάνοιας. Δίνει στον άδικο ευκαιρίες μετάνοιας και τον αφήνει και συνεχίζει να δικεί και ο Θεός συνεχίζει να του δίνει ευκαιρίες για μετάνοια. Και λέμε μα αργεί ο Θεός να αποδώσει δικαιοσύνη. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και να λέει ποτέ ο Κύριος δεν αργεί. Εσύ νομίζεις ότι αργεί. Εγώ νομίζω ότι αργεί. Ο Θεός ποτέ δεν αργεί. Έχει τους δικούς του χρόνους. Γιατί λέει. Δεν βραδύνει ο Κύριος. Αλλά δίνει ευκαιρίες γιατί θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Και δίνει ευκαιρίες μετάνοιας γιατί δεν θέλει την έσλαη να απολεσθούν. Αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Επομένως όταν βλέπεις τους ασεβείς να προκόβουν και τους άδικους να προκόβουν να ξέρεις ότι είναι η μακροθυμία του Θεού και η ευσπλαχνία του Θεού που τους δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Και έχουμε όλοι τις ευκαιρίες της μετάνοιας αλλά αν δεν αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες της μετάνοιας τότε θα έρθει η στιγμή που θα έρθει η κρίση του Κυρίου και ο Θεός στο τέλος θα αποδώσει δικαιοσύνη. Και μάλιστα αυτήν ακριβώς τη δικαιοσύνη του Θεού την φανερώνει ο σταυρικός θάνατος του Ιησού Χριστού. Βλέπετε για μας τους ανθρώπους ο σταυρός του Ιησού Χριστού εκφράζει την αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για να μην χαθεί κανένας άνθρωπος αλλά όλοι να σωθούν και να έρθουνε σε μετάνοια να έρθουν σε σωτηρία. Προσέξτε όμως, ο Σταυρός από τη μεριά του Θεού δηλώνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί η δικαιοσύνη έλεγε κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν μπορείς ο Θεός, γιατί λέει ο Θεός δεν είναι Θεός αγάπης. Δεν μπορούσε να πει οι άνθρωποι αμαρτάνουν, τους συγχωρώ όλους. Δεν θα ήταν δίκαιος όμως. Εάν συγχωρούσε όλα τα εγκλήματα και όλο το κακό που έχει γίνει δεν θα ήταν δίκαιος. Ο Θεός ήθελε από τη μία μεριά να φανερώσει τη δικαιοσύνη του και από την άλλη να φανερώσει την αγάπη του. Και το ζήτημα ήταν πώς μπορείς να τιμωρήσεις το κακό χωρίς να τιμωρήσεις τον κακό. Πώς μπορείς να τιμωρήσεις την αμαρτία χωρίς να τιμωρήσεις τον αμαρτωλό. Και αυτό είναι ο Σταυρός του Χριστού. Έρχεται ο Χριστός και λέει θα πάρω εγώ όλη την αμαρτία του κόσμου επάνω του και στο πρόσωπό μου θα τιμωρηθεί όλη η αμαρτία όλου του κόσμου όλων των αιώνων. Επομένως επάνω στο Σταυρό φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Επάνω στο Σταυρό φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού και φανερώθηκε και η αγάπη του Θεού. Και διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 3ο κεφάλαιο στο χωρίο 24 στο 23 λέει «Πάντες γαρ ήμαρτων, όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού, δικαιούμενοι δωρεάν τι αυτού χάριτι, δικαιούνται όμως λέει με τη χάρη του Θεού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού». Γιατί λέει «Ον προέθετο ο Θεός ηλαστήριον διαπίστεως εν το αυτού αίματι, εις ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού, δια την πάρεσιν των προγεγονότων αμαρτημάτων». Ο Θεός λέει με αυτόν τον τρόπο φανέρωσε τη δικαιοσύνη του. Φανέρωσε τη δικαιοσύνη του συγχωρώντας τις αμαρτίες. «Εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού». Ο Θεός λέει φανέρωσε τη δικαιοσύνη του διότι με τον Σταυρό φανερώθηκε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Το κακό το τιμώρησε. Την αμαρτία την τιμώρησε. Αλλά την άλλη μεριά φανέρωσε και την αγάπη του. Γιατί δεν χρειάζεται πια ο αμαρτωλός να τιμωρηθεί. Γιατί η αμαρτία τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός φανέρωσε τη δικαιοσύνη του δείχνοντας ότι το κακό το τιμωρεί. Αλλά τιμώρησε το κακό πάνω στον εαυτό του. Τιμώρησε το κακό επάνω στον Υιό του. ο οποίος δέχτηκε να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας. Και έτσι κάθε αμαρτία που έκανες και κάθε αμαρτία που θα κάνεις, κάθε αμαρτία που έκανα και κάθε αμαρτία που θα κάνω, έχει πληρωθεί επάνω στον Σταυρό. Με αποτέλεσμα ο δίκαιος Θεός να λέει «Το κακό τιμωρήθηκε, η αμαρτία τιμωρήθηκε και τώρα εσένα που μετανόησες και δέχθηκες την σωτηρία του Ιησού Χριστού, σε βλέπω δίκαιο. Εγώ ο Άγιος Θεός, εγώ ο δίκαιος Θεός, σε βλέπω δίκαιο, γιατί η αμαρτία σου τιμωρήθηκε επάνω στο Σταυρό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και τώρα μπορώ να σε δω μέσα από τη συγχώρηση που λαμβάνεις, με την μετάνοια, καθώς το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εγώ σε βλέπω δίκαιο και μπορείς να συνεχίσεις να πορεύεσαι μαζί μου». Και ξαφνικά η έννοια δίκαιος αλλάζει από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Όταν στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζεται «αυτός ο άνθρωπος ήταν δίκαιος», ο Ιώβ για παράδειγμα, δίκαιος άνθρωπος και ευθύς, σήμαινε άνθρωπος που η καρδιά του ήταν γεμάτη από την επιθυμία να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη δίκαιος αυτό σημαίνει. Σημαίνει άνθρωπος που μοιάζεται να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη, μετά τα Ευαγγέλια, η λέξη αλλάζει σημασία. Δίκαιος είναι αυτός που μετανόησε για τις αμαρτίες του, δέχθηκε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού στη ζωή του, έβαλε τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή του και ο Θεός τον δικαίωσε και τον βλέπει δίκαιο από εδώ και πέρα, τον βλέπει δικαιωμένο από εδώ και πέρα, επειδή ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για την αμαρτία του. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ένα από τα ονόματά του είναι El Tzadik, ο Θεός ο δίκαιος, και αυτός ο Θεός ο δίκαιος άνοιξε δρόμο για να μπορούμε εμείς να ζούμε δικαιωμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αμήν.